Ako inspirado sa mga ehemplo nga ginahatag nga sulundan sa halimbawa sang matarong mga miyembro sang simbahan lakip ang mga halangdon nga pamatanon kamo maiso nga natamod sa manluluwas kamo matinuhon masinulundon kag putli ang mga bugay nga inyo ginabaton bangod sang inyo pagkamaayo nagaapekto indi lamang sa inyo kabuhi kundi sa akon man kabuhi kag sa mga kabuhi sa mga indi maisip nga mga iban pa sa tudok pero kun kaisa wala mahibaluan nga mga paagi sang nagligan nga pila ka tuig ako nagapila para mamalakton sa akong lokal kahindaan sang kalanan. Sa unahan ko, nagatindog ang lamharon nga babae siguro mga 16 anyos. Nakita ko siya nga masaligon ka sa kolyon kag malipayon. Talagpagdan ko ang iya t-shirt kag hindi ko napunggan na makighambal sa iya. Ako nagumpisa, ikaw nga taga-iban nga estado, hindi balas. Siya natingala sa akong pamakan, nagsabi, oo, ako hindi ako tagad ako halin sa Colorado. Paano mo nahibalan? Ako nagpatag bangod sa imo t-shirt. Ako nagpurma sang akon eksakto nga humaon pagkatapos kumabasa ang mga tinaga sa t-shirt. Ako isa ka Mormon. Ikaw? Ako nagpadayon kinahanglan ihambal ko sa imo nga ako natandugid sang imong pagkamasinaligon nga magtindog sang mataas kag mas bagsuksos nang walay kahadlok nga pahayag. Nakita kong kinatuhay mo kag ako nagalaom nga ang kada isa kalamharon nga babae kag kada miyembro sang simbahan makaangkon sang katulad sa imo tudok nga pagtuo kag pagsalig ang among pamalak na tapos kami nagpaalom kag nagsipakay. Apang mainadlaw kag semana ang pagkatapos sining kinaandan nga natabuan nga higayon nakita ko ang akon kaugalingon nga gamay nagbinag sing madalom sining hitabo. Natingala ko kung paano ining lamharong na bahilin sa Colorado nakahangkon sang tagsubang sina ang pagsalig sa kaugalingon bilang isa ka miyembro sang ang simbahan ni Kristo sa mga santos sa uling mga adlaw. Ako wala sing mahimo kuni maghuna-huna. Kun ano nga makahulugan nga panghambal ang akon piliun sing may paanggid nga dapat ihurma sa akon t-shirt nga nagapahayag sang akon pagpati kag pagpamatuod. Sa akon huna-huna, nag-isip ako sang madamo nga posibleng nga mga hurubaton. Sa katapusan, nagpainyo ako sang masulundan nga pahayag nga akon ipakita sing may kahamuot. Ako isa ka Mormon. Nahibaluan ko ini. Ginakahamutan ko ini. Subong nga adlaw gusto kitong badang akon pulong sa sining mabaskog malaumon nga pahayag. Ang una nga bahin sang pahayag isa ka kinaugalingon nga pagsalig wala sing pagpasaylo. Ako isa ka Mormon. Parehas lang sa lamharo nga bahin nga ako nakita sa tindan sang kalanan nga hindi nahadlok magpasayod sa kalibutan nga siya isa ka membro sang ang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa uling mga adlaw nagalama ko nga kita nung ka mahadlok o kon magduha-duha nga kilalahon. Ako isa ka Mormon. Kita dapat mangin masinaligon kasubang sa kay apostol nga si Pablo sang siya nagbantala kay wala ko ginakuya ang ebanghelyo ni Kristo kay inigahom sang Dios para sa kaluwasan sang tanan nga nagatuo. Bilang miyembro, kita mga sumulunod sang aton manluluwas nga si Jesucristo. Inaapagbago kapag salig isa kabunga sang maukod nga kabudlay. Inikinaogalingon, ini sa kapaagi sang kinabuhi. Ang sunod nga bahin sang pahayag nagapamatuod, nahibaluan ko ini. Sa kalibutan subong, may kadamuan nga mga hilimuon nga tulunan mga kaluwalihan nga nagapakig-ugnahay sa kada minutang aton pagputalupangod. Sa masyado kadamo sa mga kalingawan, kita ayhan may kabaskog disiplina, kagpanaad, nga magpabilin nga tumod sa mga butang nga mas makahulugan sa tanan. Kita bala maalamon sa mga kamatuuran sang ebanghelyo samtang kita yara sa aton pang-eskwela nga tulunan, palangitanan, kalingawan o kung sa aton text o kon tweets, kita bala nakaktibo nga nagapangita sang masabat sa aton mga pamangkot. Paagi sa pagpaayaw sa mga balaan ng kasulatan kag sa mga panudlo sa mga propeta. Nangapangamuyo bala kita sang pamatudan sang balaan ng espiritu. Ang importansya sang pag-angkon sang kinaalam isa ka prinsipyeng walay katapusan. Ang propetang si Joseph Smith nagpalangga sa kinaalam bangod sa iya makatarungan nga gahom siya nagsiling. Ang kinaalam ginakinanglan sa kabuhi kag pagka-Dios nun. Pamatian ninyo tanan kamo mga kutob nga lalaki ining kahalang dun nga yabi ang kinaalam isa kagahom sang Dios para sa kaluwasan. Ang tanan nga kamaturan kag kinaalam importante pero bangod sa unay nga mga kawilihan sa aton adlaw nga pagpangabuhi. Dapat kita magtalugpangod sing labi sa pagdugang sang aton ihibalo sa ebanghelyo para kita makahangop kun paano magtuman sang mapanindugan sang ebanghelyo sa aton mga kabuhi. Kung ang aton ihibalos sang ebanghelyo nagadugan, kita nagaumpisa nga magbatag sang pagsalig sa aton mga pagpamatuod kag kita makapahayag na hibaluan ko ini. Ang masunod among pahayag ginatuman ko ini. Ang balaan nga ang mga kasulatan nagatudlo nga kita dapat mangin manugtuman sang iyapulong paagi sa paggamit sang pagtuo pagka masinulundon mahigmaon nga nagaalag sa iban kan nasunod sang malimbao sang manlulos kita nagkakabi sang dungganon naghimo sang manakibalo nga bala naton sa tunan kag tanan nga mga butang kag satnan nga mga duog bisan sinuman nagtanakon kag nagatanaw wala sing nagatanaw kun sinuman ang nagatanaw kag wala nagatanaw sa aton. Sa aton mamalatyon nga kahimtangan, wala sing isa nga perpekto. Pitan sa aton pinakamaukod nga papangabudlay nga magtuman sang imbalutan, nang kita makahimo sa makasaypanan, kagtanan kita makasala. Daw ano ka masulhay nga pagpasalig ini, nga maibeluan nga paagis sa nga tubos, nga sakripitsyo sang aton manlulos, pwede kita makapatawad kaghimuon nga matinlo liwat. Ini nga paagis ang tunay nga paghinulsol kapag patawad. Nagapabaskog sang aton pamatuod, kag sa aton pangako, nga magtuman sa mga sugo sang Ginoo. Oo, kag mga buwi suno sa mga talaksan sang ebanghelyo. Kung ako nagapanghuna-huna sang pamulong, ginatuman ko ini. Madumduman ko ang lamharon nga babae nga ako nakilala nga naghingalan kay Karigan. Siya nagsulat. Ako na miyembro sang simbahan sulo sobra pa lang sa isa katuig para sa akon. Sang ako nagausisa pa lang isa katimaan nga ini matuod nga simbahan nagabot. Bangod na batigan ko nga natukiban ko sa katapusan ang simbahan nga nagtudlo sang pagkamahinan kay mga talaksan. Nakita ko mismo kung ano ang nagakatabo sa mga tao. Kung sila nagalapas sa mga sugo sang Dios kag nagapili sang sala nga alagyan.
I feel so blessed to have found the truth and to have been baptized.
Ako nagabatyang nabudyagan nga ako naginbunyagan sa simbahan. Ang katapusan nga pamulong nga mapahayag nga butyag nga amo ang ginakamutan ko ini ang pagkaangkon sang kaalaman sa Ebanghelyo ni Jesucristo kag ang kaukod nga magtuman sang mapanindugan sang Ebanghelyo sa aton adlaw-adlaw magkakinabuhi nagatuytoy sa madamo ang mga miyembro sang simbahan nga magtuaw sing may kapagsig ginakamutan ko ang Ebanghelyo. Ini nga balatyagon nagabot kung kinagabatag sa bulan nga espiritu nga nagapamatuod sa aton kita, mga anak sang aton langit ng amay, siya nang manidumduman sa aton kagitaya sa husto nga alagyan. Ang aton paghamuot sa ebanghelyo, nagatubo kung kita nag-experiensya sang paghigugma sang aton amay sa langit, kagpaghidait, gaginsaad sang manluluwas kung kita nagapakita nga luyag sa pagtuman kag magsunod sa iya. Sa lain-lain nga mga panahon sa atong kabuhi kun kisabi san bag-o nga mga nahaylo sa simbahan o kung mga miyembro sa bilog ang kinabuhi base makita naton nga ining mapagsik nga kaluyag na dula kun kaisa ini nagatabo sa pukatod sang aton pagkahamuya kag pagpakabugna kun sano man nga ako miaray kun kisa nagatabo ini sa tunga sang aton pagkahamuya kag pagkabugana. Kung sa sano man ako may ari sini nga balatyago na ibaluan ko nga ako dapat magtumod liwat sa akon mga pagtingwa sa pagdugang sang ako ni balo sa ibang lokag sa pagtuman sa mga prinsipyo sang ebanghelyo mas lubos sa akon kinabuhi. Isa ka pinaka-epektibo pero kung kaisa tama ka mabudlay nga tumanong nga panindugan sang ebanghelyo amang pagkamainubuson kang mag-ampo sa kabubuton sang Diyos sa pangamuin ni Kristo sa hadin sang Getsemani siya nagpabutyag sa amay hindi ang akon kabubuton kundi ang imo dapat matuman. Ini ang mangin amuman nga pangamuyo naton. Masami sa sining mga malinong mga mapangamuyuan nga mga tinuon nga aton mabatyagan nga kita ginalikupan sang pagigugma sang aton langit nga amay kag ang yadto mga malipayon kag mahigugman nga mga balatyago nagapanumbalik. Sa isa ka meeting sang Young Women Leadership sa Eugene, Oregon nakaagom ko sang pribilehiyo nga magmeeting kang makigsigilan sa kay Sister Cami Wilberger. Ang istorya nga ginpaambis sa ako ni Sister Wilberger isa ka saksing sang gahom kag bugay sang pagibelo. Pagtuman kag paghamuot sang ebanghelyo sang isa kalamharon nga babae. Ang 19 anak sang babi ni sa Sir Wilberger nga sa Brook masinlubo nagtaliwang sang madamo nga tinuig nga nagligsang siya ara sa bakasyon taglinis pagtap sang iya unang tuig sa universidad. Si Sir Wilberger nagdumday sa yadto kang mabudlay kag malay nga tion para sa amon panwalay. Pero bisan pa si Brook naghalag sa amon sang dako nga dulot, hindi namon mahangpan ini sang iya nagdako. Pero kada tinuig kag tinion sang iya malipot nga kabuhi. Si Brook naghatag sa amon sang pinakalabing dako nga dulot. Ang isa ka anak nga babay sarang mahatag sa ginikanan, si Brook isa ka matarong nga anak nga babay sang Dios bangod sini nga dulot. Kagsa nagapakasarang nga gahom sang pagpasag-uli. Ako nakaangkon sang nagapadayon kabaskog kasulay kapag hidait nga ginpangako sang manluluwas. Wala ako sang duda kundi si Brook subong kag ako nagapaabot sa amon mahigugmaon nga pagkita ay liwat. Ako may pamatuod sa dako nga plano sang walay katapusan kalipayan sang akon lang sang aton langit ng amay. Nahibaloan ko nga kita kilala kapalanggaan niya. Nahibaloan ko gagin padalhan niya kita sang propeta nga si Presidente Thomas S. Monsot nga magipaisog sa aton kag magbulig nga magiya sa aton pagbalik sa iya. Ako nagapanguyo ang kada isa sa aton magpanikasog nga sarang magkapahayag sing may pagsalig. Ako isa ka Mormon. Nahibulaan ko ini, ginatuman ko ini, kaginakahamutan ko ini. Ini nga mga butang ginahambal ko sing mapainubusan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.